Geliefdes, die Here sê vir ons in sy woord, dit gaan goed met die mens vir wie die huis van die Here 'n tuiste is en wie al daar in hom ook hulle krag mag vind. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader, van Jesus Christus ons Here, en dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam in die woord van die Here in die eerste evangelie beskrywing, die van Matteus. Matteus 21 van vers 28 af. Die gelykenis van die twee seuns. Maar voordat ons in die woord van die Here lees, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wanneer ons voor u verskyn, o Here, is dit met 'n diep ontzag. Want ons weet, Here, u is so groot, dat u alles wat aan ons bekend is, gemaak het, en dat u daar die skepping van u en ook ons lewens in stand hou. Wanneer ons voor u verskyn, o Here, dan is dit weer eens met 'n diep erkentenis van ons sterflikheid, van ons sondigheid en ons swakheid. Maar Here, daar is by ons groot dankbaarheid, omdat ons weet van die ewige lewe wat U vir ons bewerk het deur die Seun Jesus Christus. En die vergifnis wat daar by U te vinde is vir die sonde wat daar nog in ons lewe is. Dis ons gebed, Here, dat U met ons elkeen sal wees vandag hier in die erediens, maar ook daar buite in die wêreld waar ons woon en werk, en ook hulle wat vandag nie hier is nie, wat siek is, wat swak is en oud geword het, hulle wat afhanklik geword het, hulle wat vandag gewoon nie hier kan wees nie. Ons dra elkeen in ons gemeente aan U op, Here, en ons vra dat U met ons elkeen sal wees. Ons is bewus daarvan, Here, dat U deur die Gees altyd by ons is, elke oomblik, deur alles wat ons deurleef en deurworstel, maar maak ons tog weer opnuut bewus van U teenwoordigheid. Laat ons U teenwoordigheid ervaar en beleef elke oomblik van elke dag en alles waarmee ons besig is. Maak dit dan, Here, as dit U wil is, ook nou stil en rustig en kalm in elkeen van ons se gemoed, en dat ons deur 'n sondaar mens vandag U woord wat verkondig word kan hoor. Mag U woord vir ons diep tref in ons hart, o Here. Mag dit vir ons uitkoms bring, vertroosting bring, hoop bring vir die lewe wat op elkeen van ons wag, môre tot aan die einde van ons dae. Ons bid dit dan tot vergifnis van ons sonde, en ons bid dit in die naam van ons enigste verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees saam, soos ek gesê het, Matteus hoofstuk 21 vers 28, waar Jesus aan die woord is en hy sê vir die Fariseërs en die Sadduseërs hier, hy sê vir hulle, wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met twee seuns. Hy het vir die een gesê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en hy het teruggegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. En die het geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. En dan vra Jesus vir hulle, wie van die twee het gedoen wat die pa wou hê? Hulle sê die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad aan te wys, En julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en in hom geglo nie. Net tot sover lees ons in die woord van die Here, geliefdes, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God staan vas in ewigheid in alle waarheid. Geliefdes, die gedeelte wat ons vanmôre saam in die woord van die Here gelees het, lees ons saam met die res van die hoofstuk, hoofstuk 21. Dit was die laaste week van Jesus Christus, ons Here se bediening hier op aarde. Daardie Sondag was hy die profeet van Nazareth. Hy het Jerusalem binnengery op 'n donkie volgens Johannes 12 vers 1. En daar is hy met hosannas van die skare in sy ore ontvang en met palmtakke wat wyf volgens Matteus 21 vers 1. Sy missie was om die tempel te gaan reinig, want dit het 'n rowersnes geraak wat net vir die ekonomiese voorspoed van die leiers van daardie tyd daar was. Van egte en ware godsdienst en opregte gebed was daar eintlik maar min te sprake op daardie stadium. Jesus sê vir die Joodse leiers dat hulle nooit gelees het nie. U het daarvoor gesorg dat kinders en suigelinge u lof besing met 'n verwysing na Psalm 8 vers 3. En dis waar hy expliet die Joodse leiers aanspreek dat hulle nie die Bybel reg lees nie en dat hulle nie bid nie. Jesus sê vir hulle dat kinders lees en bid en daar verwys hy waarskynlik na Jesus se disippels en die ander mense wat eintlik sondaars was, wat van die heidendom af tot bekering gekom het, vergelyk Matteus 21 vers 12. Jesus het vir hulle reguit gesê, julle is soos 'n vyeboom wat nie vrugte dra nie. Want daarmee het hulle nie maar net 'n mens verontagsaam nie. Hulle het vir God self verontagsaam. Jesus het immers met die gesag van God gepraat en hy het dit aan die wêreld kom bekend maak, die evangelie volgens wat God vir hom opgedra het. Soos hy gewys het met die vye boom wat verdroog het, toe hy dit vervloek het, het Jesus met die gesag van God gepraat. En Jesus gee in dieselfde asem vir hulle omvattende belofte aan elkeen wat met geloof bid. Hy sê as ons met geloof bid, dan sal ons die wil van die Vader soek in alles. En wanneer ons met geloof bid en die wil van die Vader soek, dan sal die Vader homself aan ons openbaar en hy sal vir ons lei deur elke omstandigheid heen. En hierdie boodskap in te skerp, vertel hy dan die gelykenis, die verhaal van die twee seuns wat ons vanmôre saam gelees het. En hy vra vir hulle, wat dink julle hiervan? Wat dink julle van die eerste seun se antwoord? Wat dink julle van die tweede seun se antwoord? Geliefdes, die eerste seun verteenwoordig die bekeerde sondaars, die tollenaars, die prostituie, die slegte mense. Hy noem dit in vers 32, mense wat eers vir God gesê het, nee God, ek stel nie belang nie, maar later tot inkeer gekom het, later tot bekering gekom het, later die wil van die Here gesoek het en gedoen het. Dit is die mense juis soos die tollenaars en die sondaars, die mense soos u en ek, Matteus en Levi, wat die skrywer is, Matteus ook Levi, wat die skrywer is van Matteus. Van hierdie evangelie wat uiteindelik net vir God ja gesê het. Maar meer is dit, hy het alles wat aan hom bekend was agtergelos om Jesus te volg. En so het hy een van die groot apostels geword. Ons allemaal onthou vir Saggeus die tollenaar. Wat 'n groter sondaar was daar, wat sy eie mense uitgebuit het, maar nadat hy tot bekering gekom het en die wil van God gevind het, het hy die helfte van alles wat hy gehad het weggegee aan die armes. Met ander woorde, hy het die wil van God gaan doen en hy het reggemaak wat hy verkeerd gedoen het. Hy het berou gehad oor sy sonde en ek dink dit is iets wat elkeen van ons opnuut ook weer moet ervaar is om ons sonde en ons skuld voor God te besef, maar ook te besef dat hy vir ons genadig is, dat hy ons sonde vergeef en dat hy vir ons in die regte verhouding met hom stel. Ons lees in Johannes die beskrywing van die sondige vrou wat met die dier nardesolie Jesus Christus se voete gesalf het. Sy was waarskynlik ook 'n prostituut gewees. Met haar sonde het sy na Jesus toe gekom en sy voor hom gebring en Jesus het haar vrygespreek. Hy het haar sonde vergewe en dit moet ons vandag ook hoor. Die Here het ook my en u sonde vergewe. Interessant, die teks wat ons gelees het sê die eerste seun het van gedagte verander. Die Griekse woord metamelomai beteken om van jou oortuiging te verander, om berou te kry oor die manier hoe jy gedink het en om daarvolgens jou gedrag te verander. As ons gaan kyk na die antwoord wat die eerste seun gegee, dan is dit duidelik dat hy 'n rebel was. Hy antwoord onmiddellik sy pa sommer op 'n dwaars manier. Nee, ek wil nie. Wie van u en ek sal vir ons pa sê nee? Ek wil nie. Maar hy het. En op die einde van die dag het hy tot bekering gekom, tot inkeer gekom. Hy het sy gedagtegang verander, omdat hy deur die Here aangeraak is. En toe stel hy sy ongehoorsaamheid reg, deur te gaan doen dit wat sy pa vir hom gesê het om te doen. Die eerste seun word die een wat gedoen het, wat hy gehoor het, hy moet doen. Hy voer die wil van sy pa uit, soos die gelowiges gevra word om te doen. Om die wil van God uit te voer, soos hy dit vra, en nie soos wat ons of ander mense besluit nie. Paulus het later geskryf, die eerste seuns is mense wat nie net hulle liggame stel as 'n lewende, 'n heilige offer aan God nie, maar in hulle godsdiens daarna streef om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie. Geliefdes, en dis 'n uitdaging. Uitdaging wat daar vir elkeen van ons vandag is om daarna te streef om nie deel te word van hierdie wêreld en die hoofstroom dinge wat gebeur nie. Gaan lees gerus in Romeine 12 vers 1 en 2. Die tweede seun van wie ons hier gelees het, verteenwoordig die onbekende, onbekeerde Joodse leiers. Die godsdienstige leiers van daardie tyd, die priesterhoofde, die fariseërs, die sadiseërs. Die mense wat voorgegee dat hulle die Bybel gelees het, maar verseker nie die Bybel gelees het om daaraan gehoorsaam te wees nie. Hulle het die Bybel gelees en hulle het gebid sodat ander kan sien hulle lees en ander kan sien en hoor dat hulle bid. Maar net vir hulle eie gewin. Hulle het so ver gegaan om die Bybel eintlik te verwerp. Die wet en die profete. En daardeur het hulle die boodskap daarvan ontkragtig. Dis mense wat voorgegee het sodat ander kan sien. Geliefdes, wat saak maak is immers nie wat ons beloof om te doen nie. Dit is nie dit wat ons beloof nie, maar die lewering van daardie belofte. die nakoming van dit wat ons beloof het. En elkeen van ons het in die kerk van die Here al beloftes afgelê. Byna elkeen van ons, ek sien hier sit 'n paar jong kinders. En dan moet ons vir onsself die vraag gaan afvra, maar is ons nog getrou aan daardie beloftes? Die doopbelofte, die belofte van ons huwelik, die belofte wat ons afgelê het as dominee of as kerkraadslid. En dit moet ons elkeen maar vir onsself gaan uitwerk. Die seun wat gesê het, ja pa, ek sal gaan. Hy klink so mooi, dis so sag op die oor, dit klink soos, ek wil amper sê wat 'n boerseun sal sê. Ja papa, ek sal gaan, ja Here, ek sal gaan. Maar dit wat hy gesê het, het niks beteken nie, want hy het nie gegaan nie. Hy kom net nie so ver om gehoorsaam te wees aan die wil van God, die wil van sy vader en dit wat hy beloof het nie. Sy woorde en sy dade kom nie ooreen nie. En so sê Jesus, is julle. En dan praat hy met die Joodse leiers. Hy sê, julle skyn heilig. Want hulle wou nie erken dat hulle sondig is en dat hulle verlossing nodig het. Dat hulle nodig het om van Jesus Christus te hoor nie. En om te volg en om alleen te glo nie. Nee, hulle verkondig eerder hulle eie weergawe van die wet en die profete. Hulle stel vir hulle self 'n klomp reëls by mekaar van wat sonde is en wat nie sonde is nie, en van wat groter sonde is en kleiner sonde. In plaas daarvan om hulle gedragspatrone aan te pas, om tot inkeer te kom, tot bekering te kom en te doen die wil van die Here. Maar geliefdes, as dit al was wat hulle goed doen het, dan kan die mens dit nog aanvaar het, want op die manier het hulle net hulle self benadeel. Hulle self ten koste gekom. Dis hulle eie verlies, maar dis nie wat die Joodse leiers gedoen het nie. Dis nie waar hulle dit gelos het nie, want hulle het so geleef en so geregeer dat hulle ook ander mense van die Here af weggehou het. Hulle het in die pad van mense gestaan wat tot bekering wou kom. Hulle het in die pad gestaan van mense om hulle gedagte en hulle hart en hulle gemoed te verander. Hy sê vir hulle, julle sien dit, maar julle glo dit nie. En julle kom self nie tot inkeer nie. En julle word nie aan my wil en die wil van die Vader gehoorsaam nie. Johannes het met die boodskap van bekering gekom. En Jesus sê vir hulle, maar julle het hom nie geglo nie. Tollenaars en prostituie het hulle lewens verander. Hulle het gehoor, hulle het tot inkeer gekom, hulle het hulle gedrag verander, maar julle laat julle nie verander nie. Hoe tragies is dit? Hoe blind is dit, broers en susters? Hoe destructief is dit? Jesus Christus, dit het hom sy lewe gekos om die evangelie te verkondig. Jesus vertel hier die gelykenisse in die volle wete dat die waarheid wat hy verkondig sy dood gaan beteken en ons lees van daardie dood net in die volgende perikoop van die Vader wat na sy wingerd toe gaan, mense uitstuur en daar uiteindelik dat die seun sy lewe kos. Die mense wil hom nie aanneem nie, hulle maak hom dood. Dit is wat met Jesus gebeur het. Dit wil 'n mens laat uitroep, hoe is dit moontlik dat 'n mens jou hart kan kry om sondaars in hulle sonde te laat voortleef? Hoe kan 'n mens in die weg staan van ander mense se bekering? Dit is wat die fariseërs uiteindelik gedoen het. Hoe kan 'n mens, soos wat die slang van ouds in die tuin gesê het, het God dit regtig gesê? Nee, God het nie, hy het eintlik iets anders gesê. Hy het gesê dat jy kan word soos God. dat jy nie sy woorde letterlik moet opneem nie, en dat jy nie regtig sal doodgaan nie. Die eintlike interpretasie is dat jou oë sal oopgaan en jy sal word soos God. Dit is wat die slang kom verkondig het en dit is eintlik wat die fariseers voortgesit het. Die waarheid is egter dat die slang die tuin van Eden deur wat hy gesê het en hulle na toe gelei het vir hulle die tuin van Eden toegesluit het. Hulle buite uitgesluit het en dit is dieselfde wat die fariseers en die tollenaars, ag die fariseers en die sadiseers gedoen het. Hulle het die koninkryk van God vir sondaar mense probeer toesluit. Interessant, broers en susters, Jesus praat hier van die koninkryk van God en nie van die koninkryk van die hemel soos wat hy eintlik altyd in hierdie evangelie verwys nie. En dit is waarskynlik om te beklemtoon dat die fariseers die persoonlike verhouding met God vir ander mense in gedrang gebring het. Wat nie net die hemele vir hulle toegesluit het nie, maar ook 'n verhouding met God. Geliefdes, die boodskap van die Bybel, die boodskap van ons belydende skrifte, is dat dit nie net die is wat hulle elende voor God besef, dat dit net hulle wat hulle elende voor God besef, hulle sondigheid en hulle afvalligheid, en met berou hulle toevlug tot God neem, dat hulle gered word, deur ons enigste verlosser, Jesus Christus, ons Here, omdat hulle gehoorsaam is aan sy wil, en daarom die sekere wete het, dat hulle die koninkryk van die hemele sal binnegaan, die koninkryk van God. Ek dink wat ons hier moet raak sien, is die dubbele liefdesgebod, en dit beteken in eenvoud dat God is die een wat die initiatief neem. Hy is die een wat eerste optree, eerste reageer. Dis omdat hy sondaar mense lief het en eers wanneer sy liefde 'n sondige mense hart kruis en tref, dat ons in dankbare wederliefde teenoor hom kan optree en kan lewe. En broers en susters, as ons na die lewe om ons van kyk, word 'n mens verontrugs deur die pogings vandag van mense om die sonde te reduseer tot 'n oortreding van die dubbele liefdesgebod. Natuurlik is sonde die oortreding van die liefdesgebod, maar die liefdesgebod, die dubbele liefdesgebod, is eintlik die verklaring van die bron van die wet en van die wil van God. Dis waarom die Here op soveel plekke in die Ou Testament en die Nuwe Testament dit vir ons uitspel, dat ons die wil van God moet gaan soek. Paulus sê, geen horeerder of onreine of gierigaard wat 'n afgode dienaar is, sal 'n erfdeel aan die koninkryk van Christus ontvang nie. Wanneer hy dit sê, dan bedoel hy dit. Hy voeg by, laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Die Bybel sê ook vir ons dat niemand die ongehoorsaamheid sal ontsnap nie, dat niemand die oordeel van God sal ontsnap nie. Trouwens, die opdrag aan ons as gelowiges in die gemeente is as volg, wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig, en wandel soos kinders van die lig. Geliefdes, ons moet vir onsself weer gaan erns maak, met waarmee ons besig en is, en waarheen ons op pad is. Ons moet vandag gaan kyk, watter een van hierdie seuns ons lewe beskryf. Die een wat ja sê en nie doen nie, of die sondaar wat tot bekering kom, die sondaar wat tot inkeer kom. Want dit is op die einde van die dag wat u en ek is, sondige mense, ons bly sondaars, maar ons kom altyd daagliks tot bekering. Opnuut bely ons ons skuld voor God. Elkeen van ons moet onsself weer gaan meet. Nie gaan meet aan die wil en die waardes van die wêreld en van die voorskrifte van die wêreld nie, maar aan die wil van God en aan die woord van God. Mag die Here elkeen van ons in hierdie week en elke dag dan ook daarin lei, dat ons ons telkens tot God sal bekeer, tot inkeer sal kom, en so besef dat ons sondaars is, wat bekeerd is en bekerend is, dat ons sondaars is wat die ewige lewe in en deur Jesus Christus ontvang het, en ook die vergifnis van ons sondes. Amen. Kom dan bid ons saam. Troue Here van ons lewe, dit is net U wat aan ons vrede bring. Dit is net U, o Here, wat vir ons te midde van ons stuimige wêreld rustigheid en kalmte in ons gemoed bring. En ons weet maar al te goed, Here, dat die lewe somtyds vir ons voel asof dit buite beheer raak. Help ons dan, Here, om te besef dat U wat elke ster in die hemelruim geplaas het, U wat alles in die heelal gemaak het en dit in stand hou, dat U weet wat U doen, Here, en dat U ook ons lewens in stand hou. So seker as wat U ons gemaak het, so seker is U elke dag by ons deur die Gees en hou U ons lewe in stand. Dankie Here dat ons kan verby hierdie wêreld se onstuimigheid kyk na U vaste hand en die sekerheid van die ewige heerlike toekoms wat ons deel is in en deur Jesus Christus ons Here se verdienste. Dankie Here dat ons in U kan glo, dat ons U naam kan bely en loof en prys en groot maak. Want U alleen bring verlossing en vergifnis. Ons bid dit dan in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, gaan nou heen en ontvang die seën van die Here. Die Here sal U seën en U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. Die Here sal U gebede verhoor en aan elkeen van U sy vrede gee. Amen.